Λονδίνο μας καλεί για να μας μιλήσει για το Μαξ το ουφάδικο. Και δεν είναι ότι ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος ξύπνησε και είπε να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά είναι ένα βιβλίο του Jamie Woodcock, το οποίο εξερευνεί τη βιομηχανία στην ουσία των παιχνιδιών, γιατί είναι μια τεράστια βιομηχανία, η ταχύτερη αναπτυσσόμενη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, και μέσα στην οποία οι εργασιακές σχέσεις έχουν μια δυσκολία, θα το έλεγα. Είναι ένα συναρπαστικό αφήγημα πραγματικά. Δεν μπορούμε να έχουμε τον κύριο Jamie Woodcock από το Λονδίνο εδώ. Μπορούμε όμως να έχουμε έναν από τους τρεις μεταφραστές του βιβλίου. Είναι οι κύριοι Πάρης Λουτσής, Αλέξανδρος Μινωτάκης και Πάνος Πετρόπουλος. Και ο κύριος Πάνος Πετρόπουλος είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Πετρόπουλε.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε και για την πρόσκληση.
Λοιπόν, όπως λέγαμε και στο τηλέφωνο μαζί, εσείς δεν είσαστε επαγγελματίας μεταφραστής, ξέρετε όμως από παιχνίδια.
Σωστά.
Ναι, παίζετε χρόνια επαγγελματικά, ήταν, ας πούμε, ή έτσι προσωπικό.
Όχι, όχι. Τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο, ο οποίος φυσικά μεγαλώνοντας, παίζω από παιδί, με όλες τις γνωστές κονσόλες που έχουν βγει κατά καιρούς, από το NES, από το Atari, από το Game Boy, από το PlayStation και ούτω καθεξής. Αφιέρωνα, θυμάμαι τον εαυτό μου, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αφιέρωνα στον ελεύθερο μου χρόνο πολύ βίντεο παιχνίδι, το οποίο φυσικά μεγαλώνοντας ο ελεύθερος χρόνος άρχισε να μειώνεται και φυσικά και η ανασχόληση με τα βίντεο παιχνίδια. Αλλά είναι μια αγάπη η οποία δεν πεθαίνει. Ακόμα δηλαδή και στον
θα μπορούσατε πάντως στη σημερινή εποχή να είσαστε αθλητής σε e-sports, ας πούμε, έτσι.
Δεν είμαι τόσο καλός. Συνήθως χάνω. Οπότε, ναι, περιορίζομαι στο να παίζω με
φίλους. Το ότι ξέρεις να χάνεις όμως τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό μάθημα για τη ζωή, έτσι δεν είναι?
Για να μάθεις να κερδίσεις, πρέπει να μάθεις να χάνεις, ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου και στους τρεις για τη μετάφραση του βιβλίου.
Ευχαριστούμε.
Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό δεν το ήξερα. Ο Woodcock μας λέει ότι στην αρχή του βιβλίου ότι τα παιχνίδια φτιάχτηκαν καταρχήν ως εκπαιδευτικά εργαλεία για τον Αμερικανικό στρατό και μετά για τον Βρετανικό.
Σωστό είναι αυτό. Ο Woodcock κάνει μια πολύ ωραία σκέψη, την οποία και εμείς ως μεταφραστές μας φάνηκε θελκτική, γι' αυτό και θέλαμε να καταπιαστούμε με το βιβλίο. Ο Woodcock σου λέει ότι συνήθως, ας πούμε, ο κόσμος κρίνει τα βιντεοπαιχνίδια με βάση αυτό που βλέπει στην οθόνη του, στην τελική μορφή. Ενώ θα έπρεπε να το δει ιστορικά με διάφορες μεθόδους, ας πούμε, ανάλυση κτλ. Σε μια αλυσίδα, ας πούμε, παραγωγής και παραγωγικής διαδικασίας μέχρι να φτάσει το τελικό προϊόν.
Μα είναι βιομηχανία και δεν το λέμε αρκετά συχνά. Είναι τεράστια βιομηχανία τα παιχνίδια.
Είναι τεράστια βιομηχανία, και γιατί, ας πούμε, ενώ έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για βιομηχανίες σε family zero, όπως είναι το Hollywood ή παραδείγματος χάρη μουσική βιομηχανία, ενώ μιλάμε και για τα βιντεοπαιχνίδια, γιατί αποτελούν σίγουρα βιομηχανία και τεράστιου τζίρου και κερδών, γιατί να μην έχουμε, ας πούμε, αντίστοιχες αναλύσεις? Γιατί δεν είναι ανάξιο, ας πούμε, ανάλυσης, επειδή πρόκειται για βιντεοτεχνίδι και υπάρχει αυτή η παλιακή άποψη ότι τα βιντεοτεχνίδια, ας πούμε, δεν είναι για μεγάλους ή ότι είναι κάτι ανάξιο λόγου. Βλέπουμε λοιπόν και μέσα από την ανάλυση και την έρευνα του Woodcock, ο οποίος έχει κάνει μια πραγματικά αξιόλογη δουλειά με πάρα πολλά στοιχεία που παρουσιάζει με ωραίο τρόπο μέσα στο βιβλίο του και γλαφυρό.
Ναι, γιατί είναι και ευκολοδιάβαστο, έτσι. Δεν είναι κανένα βαρύ βιβλίο, έτσι. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει ο καθένας.
Ακριβώς. Πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι και γκέιμερ να μην είσαι και η ενασχόλησή σου με τα βιντεοπαιχνίδια να είναι μηδαμινή, αυτό το βιβλίο είναι ένα ευχάριστο βιβλίο με πολλά στοιχεία μέσα και πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλη τη
βιομηχανία
από την αρχή της μέχρι τώρα.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά καλό θα είναι να έχεις και κάποιος στο σπίτι να ρωτήσεις το League of Legends, το ξέρουμε? Για να ακούσεις μέσα, το ξέρουμε.
Είναι καλό να έχεις και ένα σύμβουλο, ναι, πιο gamer από δίπλα, αλλά σίγουρα είναι ένα βιβλίο για όλους. Ο Αμερικάνικος στρατός λοιπόν ευθύνεται, εντός εισαγωγικών, όπως και για πολλά άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως
ίντερνετ, το ίντερνετ,
έτσι και για τα βιντεοτεχνίδια. Τα πρώτα παιχνίδια που κλήθηκαν οι προγραμματιστές να προγραμματίσουν ήταν παιχνίδια προσομοίωσης πολέμου, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό δεν πρέπει να μας δημιουργεί έκπληξη, γιατί αργότερα, ας πούμε, όλη η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών κατακλείζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από πολεμικά παιχνίδια που π.χ. εξιστορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ψυχρό πόλεμο, παιχνίδια στρατηγικής, παιχνίδια κανονικά με πυροβολισμού και πολεμική, ας πούμε, με πολεμικό σκηνικό. Mm-hmm. Και εξιστορούν στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας, παραδείγματος χάρη, μέσα από τα μάτια του Πενταγώνου, μέσα από τα μάτια του Αμερικανικού στρατού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε.
Το story δεν είναι αθώο, δηλαδή, μας λέτε.
Λέω ότι ναι, έχει πάρει θέση στην mm-hmm. πλευρά της ιστορίας και mm-hmm. στον ψυχρό πόλεμο και στους πόλεμους. Υπάρχουν παιχνίδια όπως το Call of Duty, το Metal of Honor, που έχουν πάει προγραμματιστές σε πραγματικά πεδία μάχης, σε πραγματικά στρατόπεδα, mm-hmm. για να μιμηθούν την κινησιολογία και το κλίμα, ας πούμε, μιας στρατιωτικής μάχης, έτσι ώστε να κάνουν το παιχνίδι πιο αληθοφανές. Και να παίρνουν και συμβούλους παλιούς στρατηγούς του Πενταγώνου για να δώσουν έμφαση, αντίστοιχα όπως έχει κάνει πολλές φορές και ο Αμερικάνικος στρατός με το Hollywood. Π.χ. η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, σκηνοθεσία Steven Spielberg, mm-hmm. αργότερα μεταξελίχθηκε σε βιντεοπαιχνίδι, το Medal of Honor, με τον ίδιο στρατιωτικό σύμβουλο επικεφαλής του παιχνιδιού.
Α, ναι, βέβαια. Σωστά, έχετε δίκιο.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, αφού ήταν αυτή η απαρχή των παιχνιδιών με τον Αμερικάνικο mm-hmm. στρατό κτλ., να μην εκπλησόμαστε, ας πούμε, γιατί 30-40 χρόνια μετά το βιντεοπαιχνίδι θεωρείται, ας πούμε, αμυγός ανδρικό σπορ.
Ναι.
Είναι μια ολόκληρη αυτοτροφοδοτούμενη βιομηχανία, όπου σου λέει εδώ πέρα τι πουλάνε οι αγώνες των γρήγορων αυτοκινήτων, mm-hmm. τα αθλητικά, ποδόσφαιρα, μπάσκετ κτλ. Και τα παιχνίδια με πολέμους, σκοτωμούς και τέτοια. Είναι ένα πολύ ωραίο γλαφυρό παράδειγμα. Το PlayStation, το θυμόμαστε όλοι. Είναι η κονσόλα η οποία έχει πουλήσει τα περισσότερα κομμάτια από κάθε άλλη κονσόλα στον πλανήτη. Mm-hmm. Το PlayStation 1, λοιπόν, το πρώτο του διαφημιστικό, ήταν ένας άνθρωπος σε ένα σινεμά, είχε τη γυναίκα του δίπλα, η οποία του γκρίνιαζε με ένα, ας πούμε, πολύ έντονο ύφος. Και έρχεται ο Crash Bandicoot, τότε ο ήρωας της Sony, που ήταν έτσι, ξέρω εγώ, μια αλεπού ντυμένη αλήτης, μάγκας και τα λοιπά. Mm-hmm. Και του λέει, φίλε, πρέπει να ξεφύγεις οπωσδήποτε. Και έρχεται η Lara Croft, μια ηρωίδα η οποία μιμείται το στερεότυπο, ας πούμε, της όμορφης γυναίκας mm-hmm. και τα λοιπά. Και του δίνει το χέρι και του λέει, έλα να ξεφύγεις μαζί μας. Αυτή η σεξιστική διαφήμιση ήταν η διαφήμιση με την οποία λανσαρίστηκε η κονσόλα που πούλησε τα περισσότερα κομμάτια από κάθε άλλη στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.
Ο σεξισμός είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Woodcock αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι. Σεξισμός γιατί οι γυναίκες είναι πολύ λίγες στο developing ενός παιχνιδιού, είναι πιο πολύ ως community managers γιατί έχουν άλλου είδους δεξιότητες και καλά. Σεξισμός γιατί η μισθή τους είναι κατά 15% λιγότερο, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με τον
αντίστοιχο. Είναι φοβερή αφήγηση της πρώτης γυναίκας η οποία έπιασε δουλειά στην Atari, την πρώτη mm-hmm, μεγάλη mm-hmm. εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών.
Για
την παρουσιάζει το αφεντικό της την πρώτη μέρα
κρατές,
στους
ναι.
συναδέλφους mm-hmm. με το αστιάκι που λέει «Γεια σας παιδιά, από εδώ είναι η Κάρολ. Τώρα που έχουμε και γυναίκα στη δουλειά, μπορούμε να φτιάξουμε παιχνίδια που ασχολούνται με τις οικιακές βοηθούς και με τις δουλειές του σπιτιού». Mm-hmm. Αυτή ήταν, και το λέει πολύ γραφειρά, σε μια συνέντευξή της, την οποία την περιγράφει πολύ ωραία ο Woodcock μέσα στο βιβλίο. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία, το πρώτο λεπτό, ας πούμε, μια γυναίκα σε οποία έπιασε δουλειά στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.
Ναι.
Εάν κάνουμε ένα fast forward και ρωτήσουμε τώρα ναι. τις γυναίκες οι οποίες εργάζονται στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες, σε φαινομενικά ανδροκρατούμενους χώρους εργασίας, mm-hmm. Παραδείγματος χάρη στη συλλογικότητα την οποία συμμετέχω, στο Radical IT, η οποία καταπιάνεται με τα εργατικά ζητήματα στον χώρο των
πληροφορικής. Για ξαναπείτε το
πόσο δυνατά, Radical IT.
Ωραία.
Περιγράφουμε γλαφυρά την πορεία του και το τι ακριβώς είναι στο επίμετρο που έχουμε γράψει εμείς οι μεταφραστές, ναι. που αναλύουμε, ας πούμε, και πιανόμενοι από την περιγραφή του Woodcock, την πάμε ένα βήμα παραπέρα και mm-hmm. κάπως εξειδικεύουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα με βάση αυτό.
Ναι.
Αν λοιπόν δεις τις εμπειρίες γυναικών οι οποίες εργάζονται τώρα στην βιομηχανία της πληροφορικής, θα δεις πολλές φορές ομοιότητες ακριβώς με τότε. Έχει προχωρήσει λίγο, ας πούμε, η πρόοδος σε σχέση με τον σεξισμό στους χώρους εργασίας. Από χαζοαστιάκια παρενοχλητικά, από μη δυνατότητα εξέλιξης, από μισθολογική ανισότητα και ούτω καθεξής.
Ναι. Πάντως έχω την εντύπωση ότι σε κάθε κεφάλαιο του Woodcock θίγονται και ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δυστυχώς μένουν αναπάντητα ή μένουν τέλος πάντων αιωρούμενα για την ώρα. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Αυτό μας λέει ο Woodcock σε κάθε σελίδα του.
Ακριβώς.
Πρέπει να γίνουν πράγματα.
Ακριβώς. Εν τέλει, το τι επιρροή έχει τα πάντα κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός βίντεο παιχνιδιού, το πόσο λόγο έχουν οι εργαζόμενοι πάνω στη δημιουργία του, το πώς παρεμβαίνει ο καπιταλισμός μέσω της πατριαρχίας, μέσω του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος κτλ. Στα βίντεο παιχνίδια. Εν τέλει, σε όλη αυτή την αλυσίδα, μέχρι να φτάσει το παιχνίδι και να το δούμε στην τηλεόρασή μας, στην οθόνη μας, παίζουν το ρόλο τους και είναι πολύ σημαντικός. Και φυσικά εκεί μετά καταπιάνεται και με τους εργατικούς αγώνες στη βιομηχανία των βιντεοτεχνιδιών, οι οποίοι είναι φυσικά άξιοι αναφοράς.
Κύριε Πετρόπουλε, δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ, όποιος διαβάσει το βιβλίο αυτό, δεν θα ξαναπαίξει ποτέ με τον ίδιο τρόπο ένα παιχνίδι, έτσι.
Ελπίζω να είναι αυτό, νομίζω, ένα σκοπός του βιβλίου και ελπίζω έτσι με τις... ο συγγραφέας να πετύχει το σκοπό του με αυτό το βιβλίο και εμείς ως μεταφραστές που μας άρεσε, ας πούμε, η θεματική του βιβλίου για τη συνδύαση στις δύο μεγάλες μας λατρίες, το ένα είναι το gaming και το άλλο είναι οι αγώνες και τα κινήματα, και εμείς με τη συνεισφορά μας, ας πούμε, στη συζήτηση περί αυτού του βιβλίου να συνεισφέρουμε σε αυτό το σκοπό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε και στο στούντιο κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι να τα δούμε αυτά αναλυτικά.
Όποτε θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή. Ευχαριστούμε κι εμείς.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Πάνος Πετρόπουλος, ο οποίος είναι ένας από τους μεταφραστές του βιβλίου «Ο Μάρξ του Φάδικο», το οποίο είναι και καλά μεταφρασμένο, παρόλο που είναι δύσκολο να μεταφραστεί. Είναι ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα εύκολο για όλους.